Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Чэнтинжиңнің үйінен көп уақытқа дейін жетіген үні естілмеді. Ол үнемі үстіл жетінде түн жарымына дейін отырып мәлімет жазатын. Мақалаларды салыстыратын. Патша бұл рет оған Каңши сөздігін құрастырудың бас алқасы міндетін жүктеген. Тегінде бас алқа Жан Үйшу болатында Чэнтинжиң оның орын басар еді. Бірақ Жан Үйшу жақында қайтыс болып, бас алқалық міндет түгел Чэнтинжиңге жүктелген. Әр түн сайын Юйян демал деп бірнеше қайтар айтқаннан кейін ғана ол әзер демалатын. Сонда да бір күнімді екі күнге теңгер алсам жақсы еді деп күңкілдейтін. Бір күні түнде әбден ыза болған Юйян: «Тинжиң, сіз қызметті көп істеймін деген сайын қатерге жақындайды сөзсіз» деп төтесін айтып еді. Чэнтинжиң: «Юйян ау, өзі саған не болған» деді. Юйян: «Сіздің мұныңыз құрды албаса» деді тайсалмай. Юйян мен жаңыр бұл күндері үнемі төрелеріне ақыл айтқыш болып алды. Юйянның ойын түсінген жаңыр: «Әпеке, ойыңызды ғана айтсаңыз болды емес пе? Төреміздің қайтығына тие берсеңіз қайтып болады» деді. Юйян: «Бүйте берсеңіз зор ұқ қаласыз. Сіз өзіңізші бар қуатымды қызметке арнадым дегеніңізбен басқалар сізді атақ мәнсәп үшін жанталасып, көз бояушылық істеп жүр» деп түсінеді деді. Бұл сөз Чэнтинжиңнің шымбайына батып кетті. Ол: «Юйян, сен тым бейпіл кетіп барасың» деп жеңін қаға орнынан тұрып, ашулана сыртқа шығып кетті. Юйян орнынан қозғалған жоқ. Жыңыр артынан қоса шығып: «Төрім, үйге кіріңізші, салқын тиіп қалмасын» деп ақыл айтты. Чэнтинжиң: «Патша сонша көп жұмысты маған жүктеп отырса, мен оларды істемесем бола ма» деді. Жыңыр: «Әпекемдікі де сіздің қамыңыз. Көлденіңгісі көрігін, көріп білген соң айтатын шығар» деді. Чэнтинжиң жақтырмаған сыңай байқатып: «Ошақ басындағы әйел адам нені біледі дейсің» деді. Жыңыр күліп: «Мен де ошақ баса әйелімін ғой. Бәріміз білмесек, сізге кім көмектеседі» деді. Чэнтинжиң қатуланып: «Сен де менің қитығыма тимекпісің» деді. Жыңыр Чэнтинжиңнің қолынан тартып: «Болды, үйге кірейік, ашуланып қайтесіз» деді. Чэнтинжиң басын шайқап: «Екеуің де менің қитығыма тигенді ғана білесіңдер» деп өкпесін айта Жыңырдың жетегіне жүрді. Жыңыр де әзілдей сөйлеп: «Қитығыңызға тиіп тұрмасақ зергіп қалатын шығарсыз» деді. Көктем кезі патша Чэнтинжиңді Чаңчуньян бақшасын тамашалауға шақырды. Ол бірнеше ретке оңтүстік сапарын еске алып: «Мен Ханчжоуға барған сайын ондағы байлардың бәсекелесе бақша салып жатқанын байқадым. Бұл оңтүстіктегілердің байып келе жатқанының белгісі болса керек» деді. Чэнтинжиң де: «Мәлімет алдияр, бүгінгі таңда заман тынышталып, халықтың жағдайы жақсарды. Патшалығымыздың іргесі мәңгі мызғымастай болып бекемделді» деп оны қостай келе көңілге түйгені өз ойын айтты. Әйтсе де қоғамдық салт бұрынғыдай болмай барады. Сірәпшілдік асқынып, мәнсәптілердің тұтынуымен қара халықтың той томалақ нәзір ғұзыр істері тым ауа жайылып кетті. Дүниеде сарқылмайтын байлық жоқ. Тарта жесе тай қалады, опыра берсе тау болса да таусылады. Пақырыңыздың қарауынша салттық түзімдерді қайталай белгілеп, ұлықтар мен халықтың тұрмыстық қимыл өлшемін арнаға түсіріп, үнемшілдікті дәріптегеніміз жөн сияқты деді. Патша бұған күліп, «Тең-тең, ойың жақсы болғаны мен, ойлаған әдісін қасаңда өкен. Тұтынудың жақсаруы мемлекеттің көркейіп, заттық байлықтың молайғанын түсіндіреді. Қалай ішіп қалай киінуді, той нәзір жоралғыларын қалай өткізуді заманның қажеті белгілейді. Орда оған зорлықпен өзгеріс жасай алмайды», деді. Чэнтиңдің, «Алдияр, егер сән салтанат пен рахат құмарлық тыйдаусыз кете берсе, қоғамдық салт бұзылады. Бастысы, орда ұлықтарының араны ашыла түсіп, парақорлыққа, жемеңгерлікке жол салынады», деді. Патша, «Ұлықтар қиянат істесе, заң бойынша жазаланады. Оның не қиындығы бар», деді. Чэнтиңдің, «Жаман әдет түп тамырмен қырқылмай, мәнсептілер майданының салты бұзыла түссе, орда олардың қайсы бірін жазалайды», деді. Патша бұл сөзді естіп, назарын бақты тамашалаудан Чэнтиңдіңге бұра қарап, «Сонда сен патшалығымыздың ұлықтары түгелдері шіреді демекшімісің? Қазір заман тынышталып, халықтың тұрмыс жағдайы жақсарды. Сонда менің ел жағдайын мынадай жақсы деңгейге жеткізуімді өңшің жемеңгер мәнсаптыға сүйенудің нәтижесі дейсің бе», деді. Чэнтиңдің бұл сөзді естіп, ләмдей алмай аңырып көп тұрған соң ғана кешірім сұрау десін алды. Үйіне қайтып барған соң да үн жырғасы түсіп, үстіл шетінде қайта-қайта күрсініп, жалғыз өзі ұзақ отырды. Бұрын лияқсақал бар кезде ол кісімен түн жарымына дейін сыр бөлісіп әңгімелесетін. Кейін ордадағы істерді үйдегілерге айтпайтын болған. Бүгінгіш ісіне сыймай, өзегін өртіп бара жатқандықтан өз сөзін патшаның мүлде ілік қалмағанын Юйянға құсалана айтты. «Тең-тең», деді Юйян, «сіз өзіңізше патша маған сенетіндіктен қандай сөз болса да айтуыма болады деп ойлайсыз ба? Төмендегілердің мәлімдемеге сұлу сөз қосуының қажеті жоқ екенін патша да біледі. Сөйте тұра сондай сөздерді естуді қалап тұрса, сіз оған естіме деп айталасыз ба? Ондай сөздерге түгел тыйым салып тастаса, патша біртіндеп ондай естейін десе де ести алмайтын, төмендегілерді патшаны елеп ескермейтін болып қалмай ма? Тең-тең, сіз бұрын бұларды білетінсіз, маған да айтып бергенсіз. Енді өз басыңызға келгенде қалай ұмытып қалдыңыз? Ел арасына қалыптасқан жөн жоралға мәңгі өзгермейді. Сіз барлық адам орданың сызып берген сызығымен жүрсін дегеніңізде, оныңыздың қасаңдықтан туған ой екенін патшаның өзі айтыпты ғой», деді. Чэнтиңдің, «Ол сен айтқандай оп оңайда тегішіп жем киім кешек мәселесі де емес. Қоғамдық салтпен ұлықтардың мөралына саятын іс», деді. Чэнтиңдің Юйянның насихатына құлақ асқан жоқ. Не орда үнемшілдікті дәріптеп, ұлықтар арасындағы сірәпшілдікке тыйым салу, не болмаса ұлықтардың еңбек ақысын жоғарылату арқылы жемеңгерлікті жою керек деп қана ойлады. Бір күні Чэнтиң ордасындағы таңғы жиналыста Чэнтиңдің дәт айтып, «Пақырыңыздың қарауынша патшалығымыздағы ұлықтардың еңбек ақысы өте төмен болғандықтан олардың бір сыпырасы қазынаға қол соғып, парақорлыққа салынып отыр. Сондықтан орда олардың еңбек ақысын жоғарылату арқылы парақорлықты жою керек», деді. Бұл сөз құлағына тосын естілген патша, «Чэнтиңдің, сен барған сайын ауа жайылып бара жатқан сияқтысың. Өзің ежелден пәктікті дәріптеуші едің. Бүгін қалайша жемеңгер ұлықтардың сөзін сөйлей қалғансың», деп кере қарсы сұрау қойды. Чэнтиңдің оған, «Пақырыңыздікі тек мәнсептілердің жасырын қылығына қарап отырғанша, олардың еңбек ақысын ашық арттырғанымыз дұрыс па екен деген ойы ғана», деп жауап берді. Патша, «Патшалығымыздың ұлықтары жұпыны тұрмыс кешіруі керек. Байымын деген ұлық болмасын. Олук болгандар байымасын деп баягыда айтканмын. Миң патшалыгынын жоюлууна мансаптылардын той аттап семирүү басты себеп болгон деп үстөлдүн үстүндөгү бир кужатты алып, мен бирөөгө миң патшалыгы кезиндеги орда каражатын текшерип, казыргы менен салыштырууну тапшырганмын. Ол аныктап чыкты. Фулун, сен буну көпчүлүккө окуп бер деди. Фулун бул кезде Астанага келип казына вазирлигинин вазири болгон. Ол жаңшанда келип берген кужатты колуна алып окуду. Миң патшалыгы кезинде орда ишине жыл сайын 969400 сериден артык күмүш жумсалып отурган. Патшалыгымызда бунун ондон бир үлөсүнө да жетпейди. Өнүмдөлгөн күмүш түгөлдөй аскерий каражат үчүн иштетилет. Миң патшалыгында казыналык камдоо мекемеси ишке орданын түрлү каражат үчүн жылына 240000 сериден артык күмүш беретин. Казыр ол 30000 сериден аспайт. Миң патшалыгы кезинде орда ишине 26.860.000 жыңнан артык отун берилетин. Казыр небары 6.7 миллион жың шамасында гана берилет. Миң патшалыгы кезинде орда ишине жылына 12 миллион жыңнын үстүндө агаш көмүрү берилетин. Казыр 1 миллион жыңнын үстүндө гана берилет. Миң патшалыгы кезинде орданын үй абзалдары, күймө, килем сыяктуу турмуштук буюмдар үчүн жылына 28.200 сериндин үстүндө күмүш ажыратылатын. Казыр сарайларга ондай каражат бөлүнбөйтүн болду. Миң патшалыгы кезинде орда, сарай, гыймарат, мунара, сөрө саны 786 болатын. Казыр онун ондон бирине де жетпейт. Казыр Чанчин ордасында патшанын айымдарын жана канизак нөкөрлөрдү камтыган 134 айыл гана бар. Бул миң патшалыгы кезиндегинин 3тен бирине де жетпейт. Фулун осун окуп болгондон кийин патша: мен осындай өнөмшүлдүк менен жопуну турмуш кечирген жерде сендер неге олай иштей алмайсыңдар деди. Чын Тиңжин патшамыздын үнөмшүлдүк жагындагы мөрөлү бурунгу ар кандай патшадан асып түштү. Бирок патшамыз үнөмшүл болгон экен деп төмөндөгүлөрдүн да үнөмшүл боло коюуна кайбыл. Эри эсептеги нерселердин түгөл дурус боло коюу да эки талай деди. Патша буга ашууланып: Чын Тиңжин, сен тым аба жайылып кеттиң деди. Чын Тиңжин кеширим сурай туруп тагы сөйлөдү: пакырыңыздын аулунда шылан өсөт. Пакырыңыз бала кезинде шыланнын кып-кызыл болуп жылтырап турганын жеүүдү унататын. Бирок онун адеми болгон сайын ишинин ширик болуп чыгатынын билмейтин. Сөйтсөм оган курт үңгүп кирип ишин түгөл жеп коёт экен. Мен содон барып шыланнын ишки жагы канча бузулган болсо, сырты сонша кып-кызыл болуп жалтырап туратынын билдим деди. Чын Тиңжин бул сөздү айтысы менен сарай иши көбүр сыбыр болуп кетти. Жайшылыкта оган иштей тисин басып жүргөндөр ол өзүм бас вазир болдум деп жасынын үлкөндүгүн булдап кылаягы патшаны да көзгүлмөгө айланды. Мына сөзү ордага тил тийгизген эмей немене? Чын Тиңжиндин бул кылмысы кузастырылмайтын болсо башкаларга жооп берүү кыйынга түшөдү деген сыяктуу сөздөр айтты. Тек Жаң Пыңхы гана Чын Тиңжин бул сөздү адал ниет менен айтты. Патчамыздын адил бага берүүн өтүнөмүн деди. Чын Тиңжин башкалардын калай айтканы менен эсептешкен жок. Сөзүн кайта жалгап: Алдыяр, казыр аудан акиминин жылдык жалакысы 45 сары күмүш. Аудан акими осу 45 сары күмүш менен күнөлтүп отур дегенге ким сенет? Тек сыртын жалтырата бергенимиз жараспайт. Алдыяр, эгер патчалыгымызда кулуктар түгөлүрүп ширип болгондон кийин ону оңайбыз десек кешигемиз. Алдыяр, өзүбүздү өзүбүз алдасак болмайды деди. Патча акыры ашуун ашыкка чыгарып: Чын Тиңжин, сен алжыпсың деди. Чын Тиңжин төбөсүнөн жай түшкөндөй болуп эки көзү караутуп теңселип барып жыгылып түсө жаздат. Чын Тиңжин үйүнө кайтып барып наукастан төсөк тартып жатып калды. Патша буну эстеп Жаң Пыңхы менен Фулунду орда эмчисин эртип барып Чын Тиңжиндин көңүлүн сурауга жиберди. Эмчи онун наукасын текшерип көрүп, бас вазир жас улгайып дене кубат алсыруу менен бирге катты шаршаган экен, энди көп жумуш истемесин деди. Чын Жоңлуй тездете алгыс кат жазып эки абадан патчага берип жиберди. Патша катты көргөн соң бас вазирдин ден саулык калай экен деп сурап эди. Жаң Пыңхы: Чентиндиңнің қызуы көтеріліп, аузы құрғап, құлағы шыңылдап тұрады екен деді. Патша, тамағы қандай екен деп тағы сұрады. Чаңпыңхы, басында көзінің суы өтпей қалған екен. Ордемшісі жарлығыңыз бойынша емдегеннен кейін аздап сорып ішетін болды деді. Патша, ордадағы ең жақсы емшіні жіберейін. Бас уәзір жақсылап емделсін. Ордадағы сіздерден алаңдамасын. Ол ордада 50 жылға таяу қызмет істеп, бүкіл қажыр қайратын елісін арнады. Адалдықтан жазбады. Мен әлгі күні оған біраз қатты кеттім деді. Осы аралықта Фулин сөз қыстырып, өзіңізді кінәлай бермеңіз, Алдияр. Чентиндиңде тым асырып жіберді. Мәлімет, Алдияр. Чентиндиңнің сыртынан сөйлеп жүргендерді аз емес деді. Патша Фулинді сыбай жөнеліп, сен көкім үй жүр. Патшалығымыздың қызметкерлері түгел Чентиндиң сияқты адал болса, еліміздің бағы деді. Чентиндиң үйінде бірнеше емделіп денсаулығы қалпына келгенде жаз ортасы болды. Патша Чентиндиң тәуірленіпті дегенде істіп, оны үй қоян бақшасына шақыртты. Жаншанды патшаның жарлығын жеткізу үшін шығып бара жатқанда патша оған: Чентиндиң менің көнегіз уәзірім. Ішкі сарайдағы әйелдер ауашаланбай ақ қойсын деп ескертті. Чентиндиң төмен қарап Жаншандының соңынан еріп келе жатыр. Патшаның оны ішкі сарайға шақыруы, оның үстіне ханымдарын ауашаламауы үлкен шапағат саналушы еді. Бірақ Чентиндиң ол жағын ескермеді. Тіпті патшаның шапағатын алғыс айтуды да есінен шығарып қойды. Жапа шегіпсіз бас уәзір деп сыңғыр ете қалған әйел дауыс естілісімен Жаншанды: бас уәзір, патшайымға сәлем беріңіз деді. Чентиндиң патшайымға амандық тілеп бола салысымен тағы бірнеше айымдардың амандық сұраған дауыс естілді. Чентиндиң жерге қараған қалпы қолын қостап құрмет білдірді. Бірақ қабағын көтеріп қарамады. Бұл жақтағы аман сәлем аяқтаған соң Чентиндиң қарт қарағайдың саясында тұрған патшаны көрді. Өзіне күлімсірей қарап тұр екен. Чентиндиң абын күбін жүгініп, пақырыңыз Алдияр амандық тілейді деді. Патша Чентиндиңді сүйеп тұрғызды да қолынан жетектеп саялықтың төр жағына апарып отырғызды. Чентиндиң патшамен ендігәрі елісі туралы сөйлеспеуге ерте бастан бекініп алған. Патшада бүгін тек табиғат көрінісі жайлы айта келе, қазіргі ақындардың ішінде кімнің ең өрелі екенін сұрап еді, Чентиндиң ең алдымен Уаң Шижыңды айтып, оның өлеңдерінде жаңаша сырлар мен айрықша көркемдік, тартымдылық қабысып жатады деді. Патшада Уаң Шижыңның өлеңдерін көргенін айта келіп, оның өлеңдеріндегі тың табиғилық екінің бірінен кезге бермейді деді. Патша осыларды айта келе, Гау Шичи мен Шичанше жайлы сұрап еді. Чентиндиң Гау Шичидің хаткерлігімен әдебиеттік қабілетін едәуір жоғары өреді атады. Шичаншені кемеліне келген білім иесі деп мақтады. Патша қамығып біраз отырған соң, менің де жасым болса барған сайын ұлғайып, өткен кеткенді ойлай беретін болып барамын. Алдағы жерде Гау Шичи мен Шичаншені шақыртып кездессем деймін деді. Чентиндиң патша мен үй қойын бақшасында еке тасымдай уақыт әңгімелесті. Патша оған кетерінде өзі дайындап бір орам өлең және бір тілек нама, бір кермету, төрт сәнді желпуіш сыйға берді. Чентиндиң алғыс айтып ордадан шықты. Бейнесінен ешқандай қуаныш белгісі білінбейді. Түнде үйінде жалғыз отырып жетігенімен күй тартты. Одан 25 маусымның сыйға берді патша өлең. Тілек тағы да желпуішті деген ұзақ өлеңін жазды. Әрине, патшаның шапағатында мадақтап, өлеңнің соңына мынадай шумақтарды қосты. Шапағатына патшаның көп жылдар бойы кенелдім. Үнемі жақын достардай сырласып, сыйға бөліндім. Жақын тартып жанына желпуіште сыйлады. Алыстауға маңынан жан дүнием қимады. Қанша уәзір өмірден мөралды болып өтсе де, қаншасы оның патшаға адал уәзір бола алды. Ыстық суық басыма қанша көшіп қонса да, нәпсі құлқын арыма бола алмас әркез оралғы. Чентиндиң бұл күндері түстік кітап сарайына күн сайын баратынды қойып, үнемі ұлы Жуаң Люйден ауырып қалдым деп айтып жіберетін болды. Сөйтіп жүргенде шын ауырып, тісі бір жақ бетімен қоса ісік кетті. Ауру азабы жанына батқан ол өзін өзі ажуалап мынадай өлең жазды. Өмірімде діл мәрсіп, көп сөйлеген жерім жоқ. Олай болса тісімде босайтын түк жөнім жоқ. Тісім мейлі босасын тілім аман болсы екен. Өйткені кетер шағымда айтып қалар сөзім көп. Жақсы күнгі күндестер жолай менді қасыма. Қартайдым бойдан хал кетті, тасаланар кез жетті. Тірі болсаң әз жаным, қайсар бол әсте жасыма. Жоңлия әкесінің өлеңін оқып отырып, ондағы торығушылықты көргенде, не деп ақыл айтарын білмей қиналды. Қас қағымда сары күзде келіп жетті. Бір күні Чэнтиңжиң алаңқаулада шалқайма орындықта күнге қақталып жатқан. Йойен оған салқын тиіп қалмасын деп үстіне жеңіл көрпе әкеліп жапты. Алаңқауладағы мәуел ағаштың басынан бір құстың шырылдап сайраған дауысы естіліп тұрған еді. Жыңыр: «Төрім, тыңдаңызша. Мына құстың даусы не деген әдемі» деп еді. Чэнтиңжиң көзін ақырын жұмды. Естіген жоқ. Жыңыр: «Төрім, ана құстың атын білесіз бе» деп қайталай сұрады. Чэнтиңжиң тағы да жауап қатпады. Көзін ашып, аспандағы қалықтап бара жатқан бұлттарға үңіле қарады. Йойен оны жеңіл қағып: «Тиңжиң, Жыңыр сізден сөз сұрап жатыр» деді. Чэнтиңжиң ұйқысынан шошып оянған кісіше бар даусымен: «Не дейсің» деді. Йойен мен Жыңыр бір-біріне таңырқай қарады. Жыңыр сыбырлай сөйлеп: «Әбеке, төреміз саңырау болып қалыпты» деді. Йойен: «Кеше ғана жап жақсы еді, қалайша саңырау болып қалады». «Тиңжиң, менің сөзімді естідіңіз бе» деді. Чэнтиңжиң: «Қаттырақ сөйлеші» деді. Жыңыр қатты дауыстап: «Әпекем қатты сөйлеп тұр ғой» деді. Чэнтиңжиң көзін бақырайта қарап: «А, мен саңырау болып қалғаннан қалаймын» деді. Жыңыр жылай бергенде Йойен оған басын шайқап «жылама» деп ымдады да Чэнтиңжиңге күлімсірей қарап: «Құлағыңыздың саңырау болғаны бағыңыз. Құлағыңыз қаңқу сөзден ауаша болса, деніңіз сау болады. Жасыңыз жүзге келеді» деді, аузын құлағына жақындатып. Чэнтиңжиң естіген сияқты болып қарқылдай күлді. Жыңыр де көңілін жұбатып: «Сіздек жақсылап күтініңіз. Мен сіздің құлағыңыз боламын. Әпекем көзіңіз болады» деді. Чэнтиңжиң одан арман күліп, солғын тартқан жанарына жас іркілді. Бүгін патша Чэнтиңжиңді түстік кітап сарайына шақыртты. Чэнтиңжиң патшаны көре сала қалт-құлт етіп жүгініп: «Пақырыңыздан алдиярға сәлем» деді. Патша: «Бас уәзір, бұл ретті науқас едәуір меңдетіп тастаған екен, орныңнан тұр» деді. Чэнтиңжиң жүгінген қалпы маңдайын жерге қойып жата берді. Патша қайталап: «Бас уәзір, орныңнан тұр» деді. Чэнтиңжиң жүгінген қалпы ұйықтап қалған сияқты қыбыр етпеді. Патша: «Бас уәзір, бірдеңе айтпақшымысың? Сөзің болса, орныңнан тұрып айтсаң да болады» деді. Чэнтиңжиң кескен түбіртек құсап жерге орнап қалыпты. Жаншанды қасына барып: «Бас уәзір, сізге бүгін не болды» деп сұрағанда ғана Чэнтиңжиң басын көтеріп: «А, қаттырақ сөйлеші» деді. Жаншанды аң-таң болып патшаға қарап еді. Патша қатты бір күрсініп алып: «Осы реткі науқас бас уәзірдің құлағын алған екен. Алдыңғы рет ұйқайында онымен кездескенімде жап жақсы еді. Кәрілік жетіп дау» деді. Жаншанды басын иіп қатты дауыстап: «Патшамыз сізге орнынан түрегеліп сөйлесін» дейді деді. Чэнтиңжиң енді естіп орнынан тұрып алғыс айтқан соң: «Дәт алдияр, пақырыңыздың құлағы естімей қалды. Жаңа сіздің айтқан сөздеріңізді де естімеппін. Бұлай кете берсем, ұл істерге кесірім тие ме деп қорқамын. Сондықтан алдиярдың ауылыма барып демалуыма рұқсат беруін өтінемін» деді. Бұны естіп көзіне жас іркіле қалған патша: «Чэнтиңжиң, ордада 49 жыл бар ынтасымен қызмет етіп, ересен еңбек сіңірді. Енді құлағының естімей қалуы себебімен ауылға қайтуды талап етіп тұр. Шынымды айтсам, бұл кісіні жіберуге қимаймын. Бірақ өзі ауылға қайтуға бекінген екен, менің жібермей амалым жоқ. Чэнтиңжиң қазіргі дәрежесімен демалысқа шығып, ауылына қайтып, алаңсыз күтінсін деді. Чентинжин таңырқап қарап тұр. Ештеңені түсінген жоқ. Жаншанды оның қасына барып құлағына аузын таятып, «Патшамыз сіздің ауылға қайтып демалуыңызға рұқсат етті» деді. Чентинжин еппен ақырын жүгініп, «Шапағатыңызға рахмет Алдияр» деді. Патша сөзінің соңын жалғап, Чентинжин өмірінде қыруар кітап құрастырған. Ауылына қайтып барғаннан кейінде Каңши сөздігінің бас алқасы болсын деді. Чентинжин оны қайдан естісін, Чаңшанды құлағына айғайлап айтқаннан кейін алғыс айтып орнынан тұрды. Жартайдың алдында Чентинжинді патша қазына қызметін тексеру міндетімен көй жуға жіберген. Жол үстінде үйіндегілердің ағасының ауылға қайтқаны туралы жазған хатын тапсырып алып, аяқ астынан қызметтен шегіну бекіміне келді де, ордаға жолдама хат жіберіп, жол ортадан Шәншидек ауылына тартты. Онымен қоса, үйіпің да аймақтың уәлиі міндетіне тағайындалып кетіп бара жатқан жолында, әкесінің науқас себебімен демалғанын естіп, ордаға қызметтен шегінетіні туралы хат жіберіп, ат басын Шәншиге қарай бұрды. Жоңли Астанада қалды. Чентинжин, Юэйюэн, Чэньэр және бірнеше ат қосшысын ертіп, Шәншидек ауылына қайтпақшы. Жартай дайындық көрген соң, ат жеккен бес арба Астана қаласынан шықты. Чентинжин жол бойы сөйлемей ұйықтаған кісіше көзін жұмып қан отырды. Ара тұра ұйықтап кеткені болмаса, көбінесе ояу келе жатты. Ояу кездерінде өзінің 50 жылда басып өткен ұлықтық сапарын ойлай келе, мүлде мән мағынасыз сияқты сезінді. Жол үстінде Тинтуң мен Юйпыңның хаттарын тапсырып алған. Тинтуңның мәнсептілер майданынан ертерек қол үзгені жөн болған екен, бірақ Юйпың әлі де біраз уақыт істесе болар еді деп ойлады. Оның бұларды осылай ойлап қана қойғаны болмаса, інісі мен баласының мәнсептен бас тартқанын онша кәперін ала қойған жоқ. Аспан құлап жер жарылып бара жатса да мізбағар емес. Кезінде оған «Вияба» күту дейтін сөзді, қайнатасы «Төзу» дейтін сөзді айтқан. Өзі байсалды болуды ұстанды. Соңында өмір қаталдыққа зорлады. Бағына жарай Юэйюэн тасалану керектігін айтты. Егер осы тасалану дейтін сөз айтылмаса, оның толық шегініп шығуы мүмкін бе? Түбінде Мингжу мен Сотоның кебінің кимесіне кім кепіл? Күту, төзу, байсалды болу, қатал болу, тасалану дейтін бес сөздің ішіндегі қатал болу дейтін сөзді ішіне мәңгілікке жасырып қалып, қалған төртеуін Жоңлиге айтпақшы болды. Елу неше күн жол жүріп, Яңчыңдағы ауылына да келіп жетті. Бұл мамыражай көктем мезгілі болатын. Шушен мұқым отбасындағы үлкен кішілерді бастап, жолаушыларды қақпаның алдынан күтіп алды. Чентинжин отбасындағылармен қауышып көріскеннен кейін, алдымен батыс бақшаға барып, «Мен өзімнің балалық шағымды осы бақшаның арасында асыр салып өткіз алмағаныма өкінемін» деді. Юэйюэн жалшыларға жүктерді тасытудың қарбаластығында. Жыңыр төресінің соңында жүр. Чентинжин саялықтың астында отырды. Жалшылар шәй әкеліп қойды. Шәйден ұрттай отырып, ағаштың басындағы құстың сайраған даусын естіп күле сөйлеген ол, «Жыңыр, мен саған ана құстың атын айтып берейін» деді. Әрі таңырқа бәрі қуанған Жыңыр, «Төрім, сіз саңырау емес екенсіз ғой» деді де, үйге қарай, «Төріміз саңырау емес екен» деп айғай сала жүгірді. Чентинжин оған қарқылдай күліп еді, құс оның күлкісінен үркіп ұшып кетті. Қадірлі тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Юэбен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романның соңғы бөлімі. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын, түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары, және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен, Қарлығаш Садыққызы.